Assalomu alaykum, kichkintoylar. Sizlarga hozir yana bitta qiziq ertak aytib beraman. Hammangiz radio priyomliklari atrofida o'tirib olib, tinchgina tinglanglar. Ertak egri va to'g'ri deb ataladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir qishloqda to'g'rivoy degan yigit bo'lgan ekan. Uni bittagina otidan bo'lak hech narsasi yo'q ekan. Bora-bora qishloqda ahvol og'irlashib, u ishlagani bir tomonga jo'nab ketibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Unga bir piyoda yigit hamroh bo'pti. Xo'sh, yo'l bo'lsin, debdi to'g'rivoy.
Ish qidirib shaharga ketyapman,
javob berdi piyoda yigit. Isming nima?
Egrivoy. O'zingnikichi?
To'g'rivoy. Ikkimizning nomimiz ham bir-biriga mos ekan. Ke, endi do'st bo'lamiz. Birga ishlab, birga yuramiz, debdi to'g'rivoy. Otlu yigit sherigini piyoda yurganiga rahim qilib, unga otini beribdi. Egrivoy egarga o'tirishi bilan otga bir qamchi berib, tezda ko'zdan g'oyib bo'pti. To'g'rivoy bo'lsa, hayron bo'lib qolaveribdi. Do'stman deb dushmanning ishini qilib ketdi-ya, deb o'ylabdi-yu, u shunday qilib piyoda yo'lga ravona bo'pti. Kech kiribdi, to'g'ri yo'ldan adashib, bir so'qmoqqa qayilibdi. So'qmoq ham qalin o'rmonga olib boribdi. Shunda u yo'lda bir eski tandirga duch kepti. Qorong'i kechada o'rmonda yurish yaxshi emas. Tunni shu tandirda yotib o'tkaza qolay, deb uxlash uchun tandir ichiga kirib yotibdi. O'rmonda arslon, yo'lbars, bo'ri, qashqir, tulki yig'ilib bir-biridan latifa eshitayotgan ekan. Shu o'rmon orqasidagi tog'da bir g'or bor. Men o'sha yerda yashayman. Uyimda gilam, palos, ko'rpa tushay bor. Har qanaqa ovqat desangiz ham topiladi, debdi tulki maqtanib. Seni joying unchalik qizg'amas ekan, tulki voy, debdi qashqir. Mana bu tepani ostida bir sichqonim bor. Uning 41 ta tillasi bo'lib, har kuni ularni inidan chiqarib o'ynaydi. Gal bo'riga ketdi. Shu o'rmonni bir chekasida bir cho'ponni 40 mingta qo'yi bor. Har kuni ularga hujum qilib turaman. Meni ushlash uchun hamma hiylani ishlatib ko'rdi. Yaqin orada yashovchi chol boboni bir it bor. Shu itini boy sotib olsa, meni shurim quriydi. Hayvonlarni latifa ko'yligi tongga qadar davom etibdi. Tong otgach, to'g'rivoy tulkini makoniga borib, u yerdan go'sh, yog, guruch kabi ovqat bop narsalarni olib yo'lga tushibdi. Yo'lda cho'ponni ko'rib ahvol so'ragan ekan, u bo'ridan shikoyat qilib qopti. To'g'rivoy unga bo'ridan qutulish yo'lini aytib bergan ekan, cho'pon unga 40 ta qo'y hadya qildi. Shunday qilib to'g'rivoy o'rmonda rohat va farog'atda yashay boshlabdi. Kunlardan bir kun o'tish vaqtida o'zini bir vaqt minib yurgan otini, minib kelayotgan egrivoyni ko'rib qopdi.
Voy, bu, debdi egrivoy. Og'ayni, juda boy bo'lib ketibsan-ku. Uy joyli, to'q yashaydigan bo'lib qopsan. Men bo'lsam, ishim chappasidan ketib, bir marta ham qornim nonga to'yganini bilmayman. Boyishini sababi nimada?
Mana bu o'rmon ichida bir tandir bor, debdi to'g'rivoy. Ana shuning ichida bir kecha yotib shunday bo'ldim.
Menga ham ko'rsatib qo'y bo'lmasa, men ham yotib chiqay.
To'g'rivoy tandirni ko'rsatibdi. Ervoy unga kir yotibdi. Bir vaqt hayvonlar yana Latifa qo'yligiga yig'ilishibdi. Shunda ular kecha o'zlari aytgan sirlarni kimdir bilib olganligini payqashibdi. Bor yo'g'imizdan ajraldik. Chaqimchi kim ekan? Deyishibdi. Qashqir tustovuqdan ko'ribdi. Tustovuq bo'lsa, chaqimchi tandirda debdi-da uchib ketdi. Hamma hayvonlar birdaniga tandir tomonga yugurib qolishibdi. Biri egrivoyni tishlamoqchi bo'lsa, biri suzmoqchi bo'larmish. Egrivoy esa sankirab qolib, nima qilishini bilmay, o'zini shu yaqindagi chuqurga otib yuboribdi. Shunday qilib, u hayvonlar panjasidan arang qutulib qolibdi. Mana, bolajonlarim, egrilik bilan to'g'rilikni oqibati ana shunaqa bo'ladi. Doimo to'g'ri bo'ling. Haq gapni aytadigan bo'lish kerak. Shundaymi? Juda yaxshi. Shu bilan ertak ham tugadi. Endi xordiq olish vaqti ham bo'lib qoldi. Joy-joylaringizga yotib uxlanglar. Xayr, kichkintoylarim.